Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите, порача еврокомесарот Вархеј од Скопје. Македонија не е засегната од прекинот на испорака на рускиот газ, тврдат надлежните. Девета недела од руската инвазија врз Украина, дали руската војска ќе ги надмине проблемите во Украина? Време е Европската Унија да пружи рака кон земјите од Западниот Балкан, бидејќи регионот е уморен од чекање, порача министерот за надворешни работи Бујар Османи на средбата со еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Вархеј, кој денеска престојува во работна посета на Скопје. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, на средбата станало збори за спорот меѓу Бугарија и Македонија. Според Османи, ако спорот со Бугарија сега не се реши, би можел да прерасне во замрзнат конфликт. Во интервју за Бугарска телевизија, шефот на дипломатијата порачува дека доколку се пропушти оваа шанса, ќе се продолжи со конструктивна работа на оваа тема, но нагласува дека во тој случај, владата ќе треба да се занимава и со други прашања во нашата држава. Председателот на Собранието Талат Џафери е во посета на Украина. Од кабинетот на Џафери информираат дека посетата е на покана на украинскиот председател на Собранието Руслан Стефанчук. Секако лично ќе се залагам овие слики да го добијат правото име што им следува, а тоа е геноцид и ништо друго, порачал Џафери во Украина. Оваа посета на председателот Џафери е прва од овој вид на висок представник од регионот и прва посета од сите нивоа на власт во Македонија. Управата за матични книги од денеска стапи во генерален штрајк преку кој бара да се донесе колективен договор на ниво на работодавач, линеарно да се покачат платите и да се напредат работните позиции. Според председателот на синдикатот Тони Милошевски, оваа одлука следи од како што рече им било ставено до знаење дека нема да бидат прифатени нивните барања. Министерството за правда потврди дека барањата и предложениот колективен договор не се прифатливи бидејќи излегуваат од рамките на законот за административни службеници. Комисијата за заштита од заразни болести препорача укинување на сите рестриктивни мерки за справување со COVID-19, освен задолжително носење маски, во здравствени установи, аптеки, јавен превоз и домови за стари лица. Сепак, комисијата апелира граѓаните да продолжат да ги почитуваат препораките за лична заштита и хигиена, како што се често мијање раце, дезинфекција и одржување дистанца. Според последните податоци, во изминативе 24 часа регистрирани се 89 нови случаи на COVID. Од нив 21 случај се реинфекции, оздравени се 156 пациенти и нема починати лица. Русија соопшти дека протерува неколку јапонски и норвешки дипломати и санкционира 287 британски пратеници како одмозда за сличните чекори превземени против странските представници и пратениците на Москва. Европската комисија предложи увозните давачки за целиот украински извоз во Европската унија да бидат стопирани на една година. Целта на Брисел е да помогне во зголемувањето на украинскиот извоз во Европската унија, како и да помогне во ублажувањето на тешката ситуација во која се најдоа украинските производители и извозници поради руската инвазија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Одлуката на Русија да ја прекине испораката на газ во Бугарија не влијае врз Македонија, вели министерот за економија Крешник Бектеши. За сега нема најави за прекин на газот во земјава, а дури целосно да се прекине, тоа нема да има значителен ефект врз Македонија, бидејќи земјава не е многу зависна од газот како енергенс. Повеќе детали од Срѓан Стојанчов.
Македонија засега непречено се снабдува со газ откако Русија ги прекине испораките на природен газ за Полска и за Бугарија затоа што одбиваат да плаќаат во рубљи. Полска и Бугарија се транзитни земји за газот, но прекинот засега не се одразува на трети земји кои добиваат руски газ преку нив. Македонија го добива газот од Русија преку Бугарија откаде што влегува единствениот газовод во земјава. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека засега нема прекин на испораките за Македонија. Среќа во несреќа е што Македонија не е многу зависна од гасот како енергенс и потрошувачката по жител е многу помала отколку во европските земји, иако потрошените количини секоја година се зголемуваат. Бектеши вели дека над 80% од увозот на природен газ се користи од топланите, а грејната сезона е веќе завршена.
Ние сме подготвени, сите компании се подготвени, каква и одлука да се носи, значи кај нас влијанието ќе биде многу мала, минимална, да не кажам нула.
Лани биле потрошени 426 милиони нормални метри кубни природен газ, а од почетокот на годинава биле увезени 127 милиони. Над 60 комерцијални и јавни потрошувачи и постројки за производство на струја и топлина се директно поврзани на преносната мрежа на природен газ. Со оглед на тоа што Македонија нема складишта за чување на газ, според правилата за снабдување со природен газ на Регулаторната комисија за енергетика, секој потрошувач е должен да обезбеди услови за користење на алтернативна енергија, како што е мазут, течен нафтен газ, компримиран природен газ или екстра лесно гориво.
Така ние околу 20% од целосната потрошувачка, посебно за потребите на индустријата, значи можеме да ги најдеме и со снабдување на компримиран природен газ, но... Значи, сега зборуваме за хипотетички, ако се случи целосен прекин на снабдувањето на природен газ преку преносната мрежа која имаме со Република Бугарија. Такви најави како институции немаме.
Речи си целиот газ во земјава е руски, а единствениот газовод во земјава доаѓа од Бугарија. На подолг рок се работи на диверзификација на снабдувањето со газ. Бектеши вели дека тендерот за изградба на гасниот интерконектор со Грција ќе се објави во јуни, а во рок од 18 до 20 месеци треба да биде завршено поврзувањето. Со тоа Македонија ќе добие пристапи до азербеџански газ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите во Македонија. Во спротивно, прашањето може да остане отворено уште долг период. Ова е заклучокот од средбата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј со премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маричич. Неколку дена пред посетата на Вархеј, Бугарија предложи Европската унија да биде гарант за правата на бугарите во Македонија. За дел од експертите ова е абсурден предлог и ќе доведе до ескалација на бугарските барања. За друг дел пак предлогот е можно за отпочнување на преговорите. Прилог на Јасмина Јакимова.
Сега е моментот за деблокада на евроинтеграциите на Македонија, што во спротивно може да остане уште долг период отворено прашање, а тоа не е од полза за ниту една страна. Било заклучено на средбата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј со македонскиот премиер Димитар Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маричич. Вархеј, кој беше вчера во Софија, денеска допатува во Скопје, на разговори за можностите за отворење на преговорите со Македонија, а во рамки на неговата турнеја низ регионот, која ги опфаќа и Хрватска, Бугарија и Албанија. Како што соопшти од македонската влада, премиерот Ковачевски нагласил дека останува посветен исклучиво на принципите на почитување на европските вредности, зашто се согласиле со бугарскиот премиер Кирил Петков. Само неколку дена пред посетата на Вархеј, од Петков стигна предлог за поместување на ветото за Македонија, со што Европската унија би требало да биде своевиден гарантор за правата на бугарите во Македонија. Ова најде на повеќе критики од македонска страна, но предизвика и поделени мислења кај дел од експертите. На овој начин Петков вели дека ќе се деблокираат преговорите за Македонија во ЕУ, но во посебни поглавја тие ќе можат да ги стават сите услови кои им се потребни. Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Предлогот на Петков го нарекува абсурден и смета дека сето ова може да доведе до нова ескалација на бугарските барања. Бугарија, меѓу другото, бара вметнување на бугарите во македонскиот устав.
Значи, само доколку ние самите се сложиме за такво нешто, тоа може да се претвори кон барање кон нас. И оттаму една таква остапка е абсурдна и бесмислена.
Од друга страна пак, Андреа Стојковски, извршниот директор на Институт Преспа, најавите за поместување на ветото ги гледа како можност за деблокирање на процесот и отпочнување преговори. Тој укажува дека ЕУ чека двете држави самите да се договорат и не може да биде учесник во тој процес или да прифати вклучување на работи кои што излегуваат надвор од пристапните преговори во преговарачката рамка. Затоа смета дека не треба да постојат стравови во однос на барањата ЕУ да биде гарантор за правата на бугарите.
Во никој случај Унијата нема да може или нема мандат билатералниот спор помеѓу Македонија и Бугарија да го направи европски и да го абсолвира во својата рамка за преговори за Македонија.
Бугарија веќе две години ги блокира предпристапните преговори на Македонија за влез во Унијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија продолжува со нападите врз фабриката за челик во Мариупол, каде има украински војници и цивили. Британското разузнавање предупредува на висок ризик од цивилни жртви. Рускиот председател Владимир Путин пак рекол дека се уште верува во позитивен исход од преговорите со Украина. Во меѓувреме Германија ја објави првата испорака на тешко оружје во Украина. Марија Митевска за последниот развој на настаните.
Руските сили се уште вршат напади врз фабриката за челика в Зостал во околиниот пристанишен град Мариупол. Во фабриката има украински војници и цивили, изјави помошникот на градоначалникот на градот Петро Андријушченко. Тој посочи дека не бил постигнат договор за евакуација на цивили од Мариупол. Украина ја задржа контролата над поголемиот дел од нејзиниот воздушен простор, бидејќи Русија не успеа да ја неутрализира противвоздушната одбрана на земјата, соопшти Британското министерство за одбрана. Русија има многу ограничен воздушен пристап до северот и западот на Украина, ограничувајќи ги офанзивните дејства на интензивни напади со ракети и бомби. Руската воздушна активност е првенствено фокусирана на јужна и источна Украина, обезбедувајќи поддршка за руските копнени сили, објави Британското министерство за одбрана во својот дневен билтен на Твитер, додавајќи дека Москва продолжува да ги таргетира украинските воени средства и логистичката инфраструктура на национално ниво. Во сообщението е наведен и високиот ризик од цивилни жртви, велејќи дека повеќето руски воздушни напади во Мариупол веројатно користеле бомби со слободен пат. Ова оружје намалува способноста на Русија ефективно да дискриминира при изведување напади, зголемувајќи го ризикот од цивилни жртви, се додава во сообщението на Министерството за одбрана на Велика Британија. Руското Министерство за одбрана пак од своја страна соопшти дека нејзините ракети калибар погодиле складиште за оружје во украинскиот регион Запорожје, во кој се наоѓа оружје од Соединетите Американски држави и Европски земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Иако се многу поголеми од украинските, руските сили, според западни украински официјални лица, биле деморализирани и се повеќе исцрпени по неуспешниот обид на Москва за брза победа по незината инвазија. Дел од експертите објаснуваат колку ќе биде тешко за Москва да ја окупира украинската територија и зошто Русија ќе почне да го чувствува притисокот од намален број на војници и опрема. Гоце Атанасов на оваа тема.
Нова фаза од војната во Украина се обликува во источниот дел на земјата, каде што руските трупи имаат за цел да ги надминат раните неуспеси и да ги удираат украинските сили во копнена битка на долги растојани. Но успехот со своите нови воени цели нема да биде едноставна задача за руската војска, која загуби околу 15.000 луѓе од незината инвазија на 24 февруари. Иако се многу поголеми од украинските, руските сили според западните и украинските официјални лица биле деморализирани и се повеќе исцрпени по неуспешниот обид на Москва за брза победа по нејзината инвазија. Покрај зголемувањето на бројките на жртвите, Русија веќе распореди големи делови од својот воен арсенал, вклучително и дел од нејзината најмодерна опрема, и истрела огромни количини од своите ракети, артилериски гранати и проектили. Додека западните земји продолжуваат да испраќаат се повеќе и подобра опрема во Украина, прашањата за големината на руските воени залехи, како и подготвеноста и вештините на незините војници, висат над воените напори на Кремљ. Маргарита Конаев, соработничка во Центарот за безбедност и развојна технологија на Универзитетот Джорджтаун, вели дека засега е забележливо оти целите на руската војска мора да се прилагодат со оглед на реалноста на теренот. Во исто време мислам дека изјавата за блокирање на пристапот на Украина до морето, контрола на цела јужна Украина, а потоа и ширење на тој копнен мост до Молдавија е алармантна. Тоа не е како нешто што тие нужно ќе се обидат да го постигнат во оваа фаза од војната, туку нешто што тие го позиционираат како опција што би можеле да следат во иднина, вели Конаев, додавајќи дека сега е најважно фокусирањето врз зона што Русија го има во резерва. Една област што тие не ја користа ефикасно, остануваат прашањето дали ќе можат и во иднина, е воздушната моќ. Не видовме значителна вклученост на руската воздушна сила во оваа војна и кога тие погодуваат цели, тие го прават тоа многу кратко, а потоа брзо се враќаат во побезбедните области контролирани од Русија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.